Blaðsíða 9. Mars. Mars er tiltölulega lítil reikistjarna. Þvermál hennar er um það bil helmingi minna en jarðar. Sólarhringurinn á Mars er álíka langur og sólarhringurinn okkar og hiti þar er svipaður og á suðurskautslandinu á veturna. Mars er áberandi rauður á lit og þar má sjá marga loftsteina gíga. Á Mars er stærsta eldfjall sólkerfisins sem vitað er um, Olympusfjall, en það er 24 kilometra hátt og 500 kilometrar í þvermál. Við fjallsræturnar er það því tvöfalt stærra en Ísland og tæplega þrisasinnum hærra en hæsti tindur jarðar. Einhver tíma hefur runnið vatn á yfirborði Mars, því þar er að finna uppþornaða árfarvegi og frosið vatn í jöklum í kringum póla reikistjörnunar. Júpíter. Júpíter er stærsta reikistjarna sólkerfisins. Á myndum sem teknar hafa verið úr geimförum er ekki að sjá neitt fast yfirborð, heldur einungis gasský. Á Júpíter er áberandi rauður blettur. Þessi rauði blettur er hvirfilvindur sem er gríðarlega stór, tvisvar til þrisvar sinnum stærri en jörðin. Júpíter hefur alltaf 67 tungl og er Ganímedes stærst þeirra. Ganímedes er stærri en reikistjarnan Merkúríus og er stærsta tungl sólkerfisins. Tunglið Íó er einnig mjög athyglisvert því þar sáum en fyrst eldgos utan jarðar. Á tunglinu Evrópu gæti verið líf í hafi undir ískorpu þess. Fróðleiksmoli. Tungl Júpíters og sólmiðjukenningin. Forngrikkir töldu að jörðin stæði kyrr í miðju alheimsins og sólin, tunglið og stjörnurnar snerust í kringum hana. Ef jörðin væri á hreyfingu, gátu þeir ekki skilið hvernig dýr og menn, rigning og ský, héldust við yfirborðið. Pólverjinn Nikulás Kópernikus, sem dáinn er 1543, aðhyltist frekar þá kenningu að sólin væri í miðju alheimsins. Þessi kenning olli miklum deilum og um hana var rifist í rúm 100 ár. Tungl Júpíters komu við sögu í þessari deilu. Þeir sem töldu að jörðin væri í miðju alheimsins bentu á að hún væri eina reikistjarnan sem hefði tungl og væri því öðruvísi en hina reikistjarnurnar. Þessi rök féllu úr gildi þegar ítalski vísindamaðurinn Galileo Galilei, sem dáinn er 1642, fann fjögur stærstu tungl Júpíters árið 1610. Hann dró þá ályktun að fyrst reikistjarnan Júpíter hefði tungl, gæti jörðin einnig verið reikistjarna. Einstaklingsverkefni. Reikistjarna. Findu Mars, Venus eða Júpíter á næturhimninum og skoðaðu reikistjörnuna í sjónauka. Hvað vekur athygli þína? Þú getur fengið upplýsingar um stöðu reikistjarnana í Almanaki Háskóla Íslands og á stjörnufræði vefnum. Á blaðsíðunni eru tvær myndir. Undir annari stendur, í júlí 2013 var þessi mynd af yfirborði Mars tekin úr geimjeppanum Curiosity. Á myndinni sést hluti Sjarp fjalls og dökk sandalda við rætur þess. Undir hinni myndinni stendur, þessi mynd af Júpíter var tekin úr geimfarinu Voyager 1 í febrúar 1979. Á myndinni sjást gríðar mikli stormsveipir í lofthjúpi reikistjörnunnar og er rauði bletturinn stærstur. Tvö af tunglum Júpíters sjást á myndinni, Íó sem ber í reikistjörnuna og Evrópa til hægri.